gepleýär, adatly radiosu. Öýüňize sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogun gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä iň köp okulan habarlaryň başyny Adalatçynyň diwanyna aýal gyýlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy diýen at bilen çap eden habarmy çekýär. Adatlygyň habarlarynyň bilşiňi diýeli Türkmenistanyň aýal gyýlaryň we çağalaryň hukuklary iň uly alady döredýän meselelerin birine urly. Bu hepde Berdi Muhammedow Türki Geňeşiň media giňişligini döretmegi teklip etdi. Zaman gazetini nuska görkezdi diýen at bilen çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Türkmenistan dünýäde metduga adatly boýunça iň gyzaky ornlaryň birine ýeleýär we ýurdun Yakın tarihinde metruat dine devlet propagandası için ulanılayan kuralı urlu deyip seyinçiler aydiyarlar. Balkanlı olan 3 yol ulu hadisesinde 4 adam helak kollu. Paltaçkarın neçilerilen hasaplaşık geçirliyar. Pul nakitlaştırmak kıyınlaşıyar diyen atlen çöp eden havarlarımız hem bu hepte köp okulunların beyazlığına girdi. Şeyle de Rus pulunun hümmetinin peselmeği Türkmenistan'a valyutanın Karabağlar sevdasını tolgunurdu diyen havarımız in köp okulunların bir volli. Hormatlı dinleyiciler. Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi, belliklerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli Türkmenistanyň adam hukuklary baradaky wekilçilikle daranyň. Adalatçynyň diwanyny aýal gyýlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy. Dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde tanqytlanýan Türkmenistan Adalatçynyň diwanyny döredenni ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýynyň biraz gowlaşmagyny, ardy diňlenmeýän, öz işleri boýunça çykarylan kararlar bilen alalaşmayan adamların ahırına var barara, yüz tutara yeri, kapısı olur deyip umid edilipti. Emma bu umid hukuk koruyucuların ve aktivistlerin sözlerine göre özünü ödemedi. Çolur vaatta tezi bölümün açılmağı yurdun ilahının inmir koruksuz bölü var adı kararsız nesirlerde gürülen aladaları ildirleyen reaksiyalı olup görünüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın meclisi 30. noyabrda adalet çakına Türkmenistan'ın kanunu yütkötmeleri ve koşmaçıları girdi. Bu kuramanın tüzümünü tədi iki bölümün ayarların ve çağların hukuklarının koruğu meseleleri boyunca hem de husus ulgumlu adam hukuklarının koruğu meseleleri boyunca bölümün açılmağını tasdikladı. Adatlık radyosu hususana son kuatırda Türkmenistan'ın ayarların ve çağların hukuklarının yağdığı varada beryan haberlerini gürültü. Adaletçinin idaresine bu meseleleri boyunca yürütü tədi bölümün açılmağı şeyli haberlerin yığcamlaşan pırsatına qabat geliyar. Adatlık radyosunun ayarlı Türkmenlerin hukuklarına gönüktürülen salam doğun yürüyüte gepleşigi soňky bir ýyl çemesi wagt bäri türkmen dinanlarynyň hukuklarynyň gözgüni ýagdaýyny gozgap gelýär. Bu gepleşigiň ýaňy ýakyn efiri berilen iň soňky sany çağalaryň hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny gönüktürülüp maşgalalarda çağalary zorlukdan gorumagyň ýol ýordumlaryny aralyp maslahatlaşdy. Adam hukuklaryny goraýjylar we ýerli tinçler türkmen jemgyýetine aýal gyýlaryň hukuklarynyň gorawlulygyny alada bildirip şeýle meseleleri gün tertibine getirip gelýärler. Sağlyk maksatnamasynyň hem de progress gazetasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa salam doğun gepleşigine beren interwýusyny türkmen jemgyýetini aýarlaryň we çağalaryň hukuklaryny degişli çemeleşmeleri seljerip şeýle meseleleri boýun almagyň hem de bular barasyna açyk pikirleşmegiň ähmiýetini notady.
Aýal gyýlary çağalara garşy duýulyk ýa-da maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy meňdeş bolýar. Men pikirimçe ýa-da sebäpler hökümetiň ilaty döwrewap alymdan düşünjelerden mahrum etmeli we ilatyň düşünjeli gatlagynyň yaşmaktakını oturmağı olaya.
Deyip yaylimi vaytti. Adatlık radyosunun şeyli meseleleri yığıyıqdan qozgap ilat arasını bu temi boyunca pikir alışmaların yığcamlaşmağı bilen son kuatlarda sosial ulgumların Türkmen segmentine hem bu meseleler haz köp aral masalatlaşlayar. Şeylidin maşgala gengeştarlığı boyunca Türkmen dili sosial medya kontentleri dördülyar. Şeyli kontentlerde maşgala konsultantları eğer ayal gatnaşıklarını dövru vap kemilleştirmeğe galibirte de maşgalalarda ayal gıyların çağların hukuklarına haz ähmiyet berilmeğine iteriyen pikirler ve teklipler bilen çykyş edýärler. Bir Massawat merkezining Instagramda ýerleşdirilen soňky video postlarynyň birini bir maşgala geňeşçisi türkmen maşgalalaryna çağa terbiýesini atalaryň adatdakysynyň has işçiň orun almaklaryny maslahat berýär.
Siz ýekeje sapar ýylyň birje güni mektebe barып çağaňyzda sürpriz ediň. Balam, men seni görmäge geldim diýin. Kaka, iş wagtynda geldiňmi? Nädip geldiň bärik? Bu ýerde çağa men gerekli, men kaka gerekli diýip pikirlenýär. Kaka gerekli bolsam, bütün dünýä gerekli diýer.
Deyip Massawat merkezinin hünermin aydar. Azatlyk radiosu bu merkezden ruhsat alyp bilmän soň awtoryň öz sesini ulanmakdan ya da Massawat merkezinin sosial salgysyny paýlaşmakdan saklanýar. Bu post Instagramda 82 000 gezek görülüp 4200 gezek kanalypdyr we 280 tesbir alypdyr. Şeýle mazmunly maglumatlar türkmen sosial media ulanjylarynyň arasyna soňky wagtlarda hasa ýygjymlaşyp başlady. Türkmenistan 2016-njy ýylda täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň ideýany adalat şakyna kanun kabul edildi we şondan bir ýyl soň ýurtda adalatçynyň diwany esaslandyryldy. Şu